πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ και σήμερα, 5η, 21 Αυγούστου, η ώρα είναι 3 και 8 λεπτά. Θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη ώρα. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή, έχει πάρα πολύ ζέστη, πρέπει να την αντέξουμε. Λοιπόν, είμαστε με την γνωστή ομάδα, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και δυστυχώς, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ειδικά έτσι όταν αυτό που λέμε τελειώνει το καλοκαίρι, συμβαίνουν και κάποια πάρα πολύ δυσάρεστα, γιατί η ζωή παίζει περίεργα και σκληρά παιχνίδια. Έφυγε πάρα πολύ πρόωρα και πάρα πολύ ξαφνικά ο Απόστολος Βεσιρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην φυσικά υφυπουργός οικονομικών. Έφυγε από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα βρισκόταν σε μια παραλία, βρισκόταν με οικεία του πρόσωπα. Έγιναν φυσικά προσπάθειες για να σωθεί. Δεν κατάφεραν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και φύγε σε ηλικία μόλις 59 ετών. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους τους. Πάμε να συνδεθούμε με την Ευγενία Λούζου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη.
Πολύ ξαφνικό και πάρα πολύ δυσάρεστο. Πάρα πολύ.
Πολύ δυσάρεστο και δυστυχώς τα βιώνουμε τον τελευταίο καιρό όλοι μας αυτά και απεύχομαι για τον υπόλοιπο κόσμο. Δυστυχώς λοιπόν ο κύριος
Βεσιρόπουλος, ναι.
Ο Απόστολος Βεσιρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγη ώρα. Όπως είπες και εσύ, μόλις 59 ετών, υπέστη έμφραγμα στην παραλία Καλογριά της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε απότομα. Αμέσως εκεί του επικοινώνησαν με το ΕΚΑΒΟΣ όπου έσπευσε αμέσως. Mm-hmm. Τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Έγιναν εκεί οι πρώτες ενέργειες που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο όμως ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Να πούμε λίγα λόγια για τον εκλειπώντα. Ο Απόστολος Θεσσιρόπουλος ήταν βουλευτής συμμαθίας από τις 4 Απριλίου και από τις 4 Απριλίου του 25 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από τις 29 Αυγούστου του 2023 έως και το Μάρτιο του 2025 ήταν πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ από τον Ιούλιο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής και δημόσιας περιουσίας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πούμε ότι γεννήθηκε στη Βέρεια βεβαίως, καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Εμαθίας και ήταν υποψήφιος διδάκτορ στη νομική σχολή του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.
Εδώ είναι, ναι, πατέρας δύο μικρών παιδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευγενία.
Και εγώ,
να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα για την δράση του Απόστολου Βεσιρόπουλου. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα σας πω μόνο την ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσιρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο 59 ετών, ο οποίος φεύγει ξαφνικά, ενώ βρίσκεται σε διακοπές, βρίσκεται σε μια παραλία με οικία του πρόσωπα. Τι να πει κανείς, μόνο η ηλικία του. Καλό του ταξίδι, συλληπιτήρια κυρίως στην γυναίκα του Κατερίνα και στα δυο του μικρά παιδιά και φυσικά σε όλους τους οικείους του και στην ευρύτερη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
Know my own face, oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night, I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για, για τον ευνίδιο θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γράφει ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους Απόστολος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρειά του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Έφυγε από κοντά μας τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλληπιτήρια, η Σοφία Ζαχαράκη, το ίδιο, έτσι με πολύ γλυκά και τρυφερά λόγια, καλέ μας ευγενικέ, υποστηρικτικές στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Απόστολε, ο Νίκος Παπανδρέου, ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια. Μας είπε ο συνάδελφος για την ανακοίνωση του Κώστα Ζαχαριάδη. Είναι πάρα πολύ και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η Έφη Αχτσιόγλου, φυσικά τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Χατζηδάκης εκφράζει την οδύνη του. Θα το παρακολουθούμε. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα, τη διεθνή επικαιρότητα, και με αυτά θα καλησπερίσω τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, είναι διεθνολόγος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Γεια σας κύριε Λιγερού, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Μέσα σε όλα προσπαθούμε και να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Διαβάζουμε τις αναλύσεις, περιμένουμε μία συνάντηση που κατά πολλούς αναλυτές δεν θα γίνει. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Τώρα παρακολουθούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη που έδωσε ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος έλεγε πρέπει η Ευρώπη να είναι έτοιμη να πληρώσει, να βάλει, ουσιαστικά αυτό είπε, να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, δεν το είπε έτσι, γιατί είναι δική της η Ήπειρος, δική της η ασφάλεια.
Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, κυρία Λιγερού, οι Ευρωπαίοι έχουν αποφασίσει, ειδικά η Συμμαχία των Προθήμων, που αποτελείται περίπου από 30 και πλέον χώρες, να συνεχίσει την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός έχει αποφασίσει ότι θα συμμετάσχει πολύ σοβαρά στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, γιατί είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί ανασυγκρότηση μετά από τόσο καιρό πολέμου. Επίσης ο Βάνς, από ό,τι είδα, μίλησε και για τις εγγυήσεις.
Πολύ σωστά.
Ασφαλείας που πρέπει να υλοποιήσουν οι Ευρωπαίοι. Και σε αυτόν τον τομέα πρέπει να σας πω, οι Ευρωπαίοι έχουν πει ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να στείλουμε δυνάμεις που θα επιτηρούν την όποια συμφωνία, μετά βέβαια τη συμφωνία. Αυτό που ζητούσαν τις ΗΠΑ είναι κυρίως η συμμετοχή τους με τον εξής τρόπο. Θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δύναμη δεν θα είναι απολύτως αποτρεπτική για μια νέα επίθεση σε 1, 2, 3 χρόνια της Ρωσίας στην Ουκρανία, εάν δεν συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θεωρούν ότι ο Πούτιν και η Ρωσία θα υπολογίσουν πολύ πιο περισσότερο την αμερικανική συμμετοχή. Δεν πρόκειται όμως έτσι κι αλλιώς να στείλουν οι Αμερικανοί στρατεύματα επί του εδάφους. Είναι όμως σημαντικό οι Αμερικανοί να παράσουν αεροπορική και πυραυλική στήριξη στις ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα βρίσκονται στο έδαφος, και βέβαια και στήριξη και στο επίπεδο των πληροφοριών από δορυφόρους κλπ, που ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης στρατιωτικής τέχνης. Mm-hmm. Σε αυτό το θέμα ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αρκετά ανοιχτός για πρώτη φορά, ενώ μέχρι τώρα οι Αμερικανοί δεν το συζήταγαν. Στη συζήτηση στην Ουάσιγκτον ήταν αρκετά ανοιχτός και φαίνεται ότι κάτι μπορεί εκεί πέρα να γίνει και είναι και έτοιμα και του Ζελένσκι και τη Ουκρανία. Οπομένω θέλω να πω ότι ο Βάνς λέει με λίγο επιθετικό τρόπο κάποια πράγματα, είναι και το στυλ του αυτό.
Ναι.
Έτσι, το έχουμε δει αυτό.
Ναι, και παρέμεινε αξιοσημείωτα σιωπηλό, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο.
Ναι. Είναι, λέει με επιθετικό τρόπο κάποια πράγματα, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώ έχουν ω ένα βαθμό διευθετηθεί. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο μιλάει για το εσωτερικά, για το αμερικανικό κοινό, για να δείξει ότι δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα επιβαρυνθούμε, είναι οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ευρωπαίοι.
Βέβαια, είναι ο ίδιος που έχει πει πάρα πολλές φορές, στην τελική δεν είναι δικός μας πόλεμος.
Έτσι, έχετε δίκιο. Θυμόσαστε όταν είχε έρθει και στη συνάντηση για την ετήσια, για την ασφάλεια στο Μόναχο στην αρχή και είχε σχεδόν καθυβρίσει τους Ευρωπαίους. Ο Βάνς έχει αυτό το στυλ, τα έχει μαζέψει τώρα ο Λίγων, αλλά και οι Ευρωπαίοι, να σας πω κυρία Λιγερού, από τη στιγμή που ορθώς κατά τη γνώμη μου λένε ότι το Ουκρανικό είναι πρώτα απ' όλα θέμα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου και θέλουμε να έχει η Ευρώπη λόγο και ρόλο σε αυτό το ζήτημα, είναι λογικό να φέρουν να συμμετάσχουν. Δεν είναι αντιφατικά αυτά τα πράγματα.
Θα συνεχίσουμε, θα μου δώσετε κύριε Τσίκα ένα λεπτό, γιατί πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με μία φωτιά και θα επανέλθουμε, έτσι, θα επιστρέψουμε.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Ιωάννη Κοντζιά, δήμαρχο Ιστιαίας, να δούμε τι γίνεται στην Εδιψό. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα?
Τα πράγματα είναι αισιόδοξα αυτή τη στιγμή. Έχει περιοριστεί η φωτιά σε συγκεκριμένη περίμετρο. Επιχειρούν πεζοπόρα που έφτασαν πολύ έγκαιρα με περιοριστικά οχήματα από την περιοριστική υπηρεσία της ΕΣ και εναέρια σε ικανό αριθμό, τα οποία ουσιαστικά συνέβαλαν στο να περιοριστεί έγκαιρα αυτή η πυρκαγιά, η οποία στην αρχή φάνηκε επικίνδυνη γιατί είναι πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή.
Μάλιστα. Ευτυχώς, σας ακούω αισιόδοξο. Είναι κάτι που αντιμετωπίζετε. Να σας ευχηθώ έτσι καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσίκα. Κύριε Τσίκα, ο Ζελένσκι θεωρεί πιθανή τη συνάντηση με τον Πούτιν. Πρότεινε και τρεις τοποθεσίες. Εσείς πόσο πιθανό το θεωρείτε? Διαβάζω τη μία ανάλυση μετά την άλλη που λέει ότι δεν έχει κάποιο λόγο ο Πούτιν αυτή τη στιγμή να συναντήσει τον Ζελένσκι.
Είμαι πιο κοντά σε αυτό, σε αυτό το δεύτερο. Υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι ο Πούτιν επί της ουσίας δεν θέλει να συναντήσει τον Ζελένσκι.
Ναι.
Και η προσπάθεια του Πούτιν είναι να απονομιμοποιήσει τον Ζελένσκι.
Και να γίνεται η διαπραγμάτευση με τον Τραμπ.
Ναι, και τον λένε ότι δεν είναι νόμιμος πρόεδρος της Ουκρανίας.
Ότι έχει λήξει η εξουσία του.
Ότι έχει λήξει η θητεία του. Φυσικά δεν μπορούν να γίνουν εκλογές σε καιρό πολέμου. Αυτό το προβλέπει και το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Πάντως δεν νομίζω ότι μετά την νομιμοποίηση, κατά κάποιο τρόπο την πολιτική νομιμοποίηση, που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν συναντώντας τον στην Αλάσκα, και επίσης από τη στιγμή που ο Τραμπ δεν θέλει να ασκήσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει για να ασκήσει εξαιρετικά μεγάλη πίεση στον Πούτιν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό. Φυσικά αν ο Τραμπ το κάνει αυτό και τον πιέσει, γιατί έχει τα κουμπιά να τον πιέσει, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι τώρα που αυτή τη στιγμή το συζητούν πολύ σοβαρά οι Ρώσοι. Και επίσης και από τη ρωσική πλευρά, εάν δούμε, δεν υπάρχει καμία ρητή διαβεβαίωση, τουλάχιστον δημόσια. Δεν ξέρουμε τι έχουν πει στα τηλεφωνήματά τους. Ρητή διαβεβαίωση της ρωσικής πλευράς ότι θέλει να κάνει αυτή τη συνάντηση. Το μόνο που
έχει αφήσει μισά ανοιχτή την πόρτα. Ναι, ότι στο προσεχές μέλλον μπορεί κτλ.
Ναι, και μάλιστα νομίζω το πιο προχωρημένο που έχουμε είναι ότι θα συζητήσει η ρωσική πλευρά την δυνατότητα αναβάθμισης του επίπεδου συνάντησης της Ουκρανικής με τη ρωσική
αντιπροσωπεία. Σωστά.
Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μετά βλέπουμε τη Ζαχάροβα που συνεχίζει να βγαίνει, να βρίζει τον Ζελένσκι, να λέει ότι είναι ναρκωμανής κλπ. Δηλαδή, αυτό δεν δείχνει ετοιμότητα να τον συναντήσει.
Ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια συνάντηση.
Ναι.
Τώρα θέλω και το σχόλιο σας, λίγο και για αυτό που είπε και ο Γάλλος πρόεδρος ο Μακρόν, και για το πώς αυτές οι περίφημες εγγύσεις ασφαλείας φέρνουν ξανά στο παιχνίδι την Τουρκία.
Κοιτάξτε, κυρία Λιγερού, η Τουρκία Καταρχάς, νομίζω ότι γενικά αυτά τα θέματα πρέπει να τα συζητούμε με πιο ορθολογικό και ψύχρεμο τρόπο γενικά στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Η Τουρκία εδώ και καιρό έχει δώσει τη διαθεσιμότητά της να συμμετάσχει σε μία δύναμη στρατιωτική που θα επιτηρεί την όποια συμφωνία γίνει στην Ουκρανία. Και αυτός είναι και ο λόγος που την είχαν καλέσει και σε συσκέψεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό δεν το επαναφέρει ο Μακρόν. Ο Μακρόν αναφέρεται στις χώρες που θέλουν να δώσουν δυνάμεις. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μία από αυτές. Από τη στιγμή που η Τουρκία έχει έναν πολύ σημαντικό στρατό, έχει ένα στρατό που έχει αρκετή πολεμική εμπειρία, είναι κοντά στο μέτωπο, έτσι. Η Τουρκία είναι χώρα της Μαύρης Θάλασσας, που πάνω στη Μαύρη Θάλασσα γίνεται ουσιαστικά η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Θέλει να παράσει και δυνάμεις και είναι προφανές ότι θα την δεχτούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και θα την καλέσουν και στις σκέψεις συντονισμού, γιατί όλες οι δυνάμεις οι οποίες θα συμμετάσχουν θα συντονιστούν μεταξύ τους για να δουν τι θα κάνουν. Για μένα αυτό δεν είναι καθόλου έκπληξη, να σας πω, Μαρία.
Όχι, απλά είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το καθεστώς Ερντογάν εργάζεται για συνεχή αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή και διεθνή δύναμη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βέβαια όλες οι χώρες εργάζονται για την αναβάθμιση του ρόλου.
Ναι, αλλά εργάζεται αποτελεσματικά.
Βεβαίως. Ναι, κυρία Λιγερού.
Και βαθύνει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και είναι και μια δύναμη, για να είμαστε ειλικρινείς, κυρία Λιγερού. Είναι μια πολύ σημαντική περιφερειακή δύναμη εδώ της περιοχής μας, αλλά τίνει να εξελιχθεί και σε μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Αυτό είναι αντικειμενικά γεγονότα.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε την Τουρκία να έχει μόνιμη παρουσία στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή
τίποτα.
Καθόλου τη μορφή της δύναμης αυτής εποπτείας, της δύναμης διασφάλισης, όπως τη λέει η συμμαχία των προθήμων. Αυτά νομίζω θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της αποστολής αυτής της δύναμης. Εάν συμμετέχει και η Τουρκία σε αυτό, και προφανώς και η Τουρκία θα είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της δύναμης. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καθόλου ούτε ποιες χώρες. Καταρχάς δεν θα είναι μόνο χερσαίες θα είναι και αεροπορικές και ναυτικές. Ο Μακρόν μάλιστα αναφέρθηκε στην Τουρκία με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Προφανώς πιθανόν μπορεί να υπονοεί ότι τουρκικά πολεμικά θα επιτηρούν από τη θαλάσσια πλευρά, ας πούμε, τη Μαύρη Θάλασσα κλπ. Που είναι και λογικό, δεν είναι και απολύτως λογικό να φύγει ένα πλοίο από την άλλη άκρη της Ευρώπης και να σπεύσει στη Μαύρη Θάλασσα, εάν δεν μπορούν οι χώρες που είναι παρούσες εκεί να το κάνουν. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές διαβουλεύσεις που γίνονται. Και βεβαίως για το θέμα της Ευρώπης που λέτε, κυρία Λιγερού.
Ναι, και κλείνουμε γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους,
ναι, κύριε φυσικά,
Τσίκα.
Φυσικά. Και οι Ευρωπαίοι και η Τουρκία επιθυμούν μια επανασύνδεση. Βέβαια αυτή η επανασύνδεση έχει διάφορες προϋποθέσεις και διάφορες μορφές, αλλά την επιθυμούν. Και ίσως εγώ θα το έβλεπα και σε μια, αν εμείς μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε και σε μια ευκαιρία επίλυσης των Ελλήνων-Τουρκικών, ακριβώς αξιοποιώντας ότι και οι δύο πλευρές αυτές έχουν το κίνητρο και θέλουν να το προχωρήσουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα, να είστε καλά. Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, για όλα αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε ακόμα συντομότερα. Waiting for this moment to arise. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad.
All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3:35, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ όσους έχουν παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε ηλικία 8, 9, 10 ετών, λίγο πριν από την προεφηβεία, διότι αντιμετωπίζουν αυτό που το ονομάζεται πρόωρη εφηβεία. Και τώρα μαθαίνουμε ότι αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να συνδέεται με ένα χημικό, ένα κοινό χημικό που βρίσκεται σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Είναι μια χημική ένωση που τη βρίσκει κανείς σε καλλιντικά, σε αρώματα χώρου, απορρυπαντικά, σαπούνια. Και αυτό, λέει, μπορεί να στέλνει σήμα σε περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιεί την έναρξη της εφηβείας. Αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, είναι πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και φυσικά ενδοκρινολόγος. Γεια σας.
Κάνετε, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά όσοι έχουν μικρά παιδιά το ξέρουν, το ακούν. Εγώ ξέρω πολλούς που βρίσκονται και σε θεραπεία, δηλαδή τα παιδιά κάνουν θεραπεία για να μην μπουν, να εμποδίσουν τα παιδιά να μπουν σε αυτό που λέγεται πρόωρη εφηβεία. Τι είναι αυτή η καινούργια έτσι ανακάλυψη, διαπίστωση?
Η καινούργια αυτή η ανακάλυψη δεν είναι τόσο καινούργια, να σου πω την αλήθεια. Απλώς όταν η επιστήμη καταφέρνει και το αποτυπώνει σε χαρτί και το βάζει σε πλαίσιο, τότε ενημερωνόμαστε κι εμείς καλύτερα. Πέρσι, λοιπόν, τον Αύγουστο, η κυρία Νάταλι Σο, που είναι μια ερευνήτρια από τις ΗΠΑ, η οποία ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή με τους υποδοχείς Kiss 15 και DNRH, για την πρώην ήδη, ας το πούμε έτσι, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, μελετώντας το φαινόμενο της πρώην ήδης, είδε ότι ενδεχομένως να συμβάλλουν σε αυτό και αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας ενδοκρινικοί διαταράκτες. Για να το πούμε απλά, ενώσεις, χημικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν την ορμονική ομοιοστασία, είτε να μπλοκάρουν παραγωγή ορμονών, είτε να προάγουν την σύνθεσή τους. Και μελέτησε, λοιπόν, αυτό το φαινόμενο και είδε ότι κάποιοι ενδοκρινικοί διαταράκτες, και συγκεκριμένα το Mascambre, το οποίο συναντάται σε αρώματα και καλλιντικά, αλλά κυρίως απαγορευμένα και φθηνά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συγκεκριμένη ουσία, την απαγορεύει σε χρήση σε καλλιντικά. Υπάρχει regulation με τον αριθμό 1223 του 2009, όπου αυτή την ουσία την οποία μελέτησε συγκεκριμένη ερευνήτρια και που δημοσιεύτηκε σε πρόσφατα σε δημοσιεύματα και έχει προκαλέσει μια ανησυχία, αυτή απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν.
Άρα που τη συναντάμε εμείς, μετά την απαγόρευση αυτή, τη συναντάμε σε φτηνά καλλυντικά, υπάρχουν...
Υπάρχουν, ναι, κάποια αντίγραφα καλλυντικών, κάποια καλλυντικά τα οποία πιθανώς να μην έχουν γνωστοποίηση και να μην έχει ενεχθεί ο φάκελός σε καμία χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έρχονται μέσω διαδικτύου ή άνθρωποι σε κάποια περιβάλλοντα εργασιακά που ενδεχομένως να χρησιμοποιείται και σε κάποια σαπούνια, αλλά πάλι είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς σε νόμιμα προϊόντα γνωστοποιημένα που έχουν κανονικά κυκλοφορία. Συναντάται κυρίως σε ένα παράνομο πλαίσιο.
Κύριε Σαπουνά, πότε είπατε ότι απαγορεύτηκε αυτή η ουσία?
Η οδηγία η οποία περιορίζει τη χρήση του στα καλλυντικά συγκεκριμένα είναι η 1223 του 2009.
Άρα μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, γιατί
αυτό
το φαινόμενο της πρώιμης εφηβείας, φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με αυτό, με αυτή την ουσία.
Το καταλάβατε πάρα πολύ καλά.
Ωραία. Απλά λέμε ότι υπάρχει αυτό ως φαινόμενο, είναι πολύ παραγωγικό, φαντάζομαι, και τώρα αποτυπώνεται, όπως είπατε πολύ ορθά, σε χαρτί, ότι και αυτή η ουσία συμβάλλει στην αύξηση αυτού του φαινομένου, ας πούμε.
Σωστά.
Μάλιστα.
Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς,
ναι,
για να προστατευτούμε αυτό
τώρα,
αυτό,
τι κάνει ο γονιός, τι κάνει.
Να προτιμάμε προϊόντα με σήμανση, να προτιμάμε προϊόντα γνωστοποιημένα, να αποφεύγουμε ειδικά στα παιδιά την επαφή με φυτοφάρμακα, με καλλυντικά, με σαπούνια, με αρώματα. Και τα αρώματα προτιμούμε, τα αρώματα τα οποία είναι γνωστοποιημένα και κανονικά από οίκους και επίσημα κτλ. Προτιμάμε την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων. Αυτά προσπαθούμε να αποφύγουμε, δηλαδή την πιθανή έκθεση σε συστατικά τα οποία δεν είναι φυσικά.
Μάλιστα.
Όταν είναι να βάλουμε μια κρέμα, ένα αντιλιακό άρωμα, θα έλεγα εγώ να αποφύγουμε στα παιδιά, το φαντάζεστε κτλ. Προτιμάμε πιο αγνά προϊόντα από μεγάλους οίκους γνωστοποιημένα, τα οποία να μπορούν να ξέρουμε την σήμανσή τους και τα περιεχόμενα. Φυσικά και μικρότερα προϊόντα είναι καθαρά και δεν έχουν πρόβλημα, απλώς πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τα labels, τις ετικέτες και τις σημάνσεις. Αυτό, πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε αυτό και να προτιμούμε φυσικά προϊόντα ως επιτοπλίστων. Γιατί αυτή η ερευνήτρια στη συγκεκριμένη μελέτη παρατήρησε ότι αυτά βρίσκονται σε αντίγραφα προϊόντων, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, αυτά, ναι. Δηλαδή, τα dupes που δεν... λέμε, τα οποία μαζικά είναι, τα γνωρίζουμε όλοι. Κύριε Σαπουνά,
λοιπόν,
σας ευχαριστώ.
Δεν περνάνε, ναι, από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτά, ό,τι διαφεύγει από το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις γνωστοποιήσεις, αυτό πρέπει να αποφεύγουμε. Από εκεί και έπειτα, να μάθουμε να διαβάζουμε ετικέτες και να προστατεύουμε τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαπουνά, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας, καλησπέρα. Σπύρος Σαπουνάς, πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και ενδοκρινολόγος. Είναι πολύ μεγάλο θέμα η πρώιμη εφηβεία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω ότι κάποια στιγμή αξίζει να το πιάσουμε. Αν μπει κανείς στο διαδίκτυο, πραγματικά είναι πάρα πολύς ο κόσμος, ο απλός κόσμος που εκφράζει τη θλίψη του για τον απροσδόκητο χαμό του Απόστολου Βυσσηρόπουλου. Θυμίζω, αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, φαντάζομαι το έχετε δει, το έχετε διαβάσει, ότι έφυγε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά πρώην υφυπουργός οικονομικών Απόστολος Βυσσηρόπουλος, μόλις στα 59 του χρόνια, υπέστη ανακοπή καρδιάς, βρισκόταν κοντινά του πρόσωπα με την οικογένειά του στην ακτή Καλογριάς, στη Χαλκιδική, έγινε κάθε προσπάθεια, δυνατή προσπάθεια, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είπαμε και ποιος ήταν, βγάλαμε έτσι συναδέλφους. Είναι και πάρα πολύς ο κόσμος και φυσικά πολιτικοί που εκφράζουν την οδύνη τους. Διαβάζω σχεδόν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, έχουν κάνει μια ανάρτηση που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε αυτός ο καλός, ο αξιοπρεπής, ο τρυφερός και οικείος άνθρωπος, έτσι των περιγράφων. I'm getting fat and I'm losing hair. ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε και στους τίτλους την ανακοίνωσή του. Συγκλονισμένος δηλώνει, πληροφορήθηκα τον ευνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσιρόπουλου, ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Απόστολος Βεσιρόπουλος γράφει: ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ υπουργός Οικονομικών, αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για το συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Συμμαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει. Και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε μία ανάρτηση. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσιρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θα καλησπερίσω τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Γεια σου, Αλέξανδρε μου.
Γεια σου, Νεφέλη.
Είδες τι γίνεται στη ζωή. Είναι έτσι αυτές οι απώλειες ξαφνικές. Στο τέλος του καλοκαιριού, πολύ δυσάρεστο όλο αυτό.
Δεν ήταν ένα εύκολο καλοκαίρι, σε κάθε διάσταση. Αυτό.
Δεν ήταν εύκολο. Καλοκαίρι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μας το έκανε λίγο πιο εύκολο ο κινηματογράφος, οι ταινίες που πάμε και βλέπουμε αυτά τα θερινά. Τι υπέροχα που είναι τα θερινά, αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού καλοκαιριού. Τώρα όμως είμαστε σε μια φάση που ναι, μεν τα έχουμε ακόμα μπροστά μας, αλλά έχουμε αρχίσει και οργανωνόμαστε λίγο για το τι θα φέρει το φθινόπωρο.
Ισχύει αυτό που λες. Είναι μια χρονιά που δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο θα έχουμε πολύ μεγάλες και πολύ σημαντικές ταινίες. Ξέρουμε όμως σίγουρα το ότι τα φεστιβάλ συνήθως μας αποκαλύπτουν το ποιες είναι οι ταινίες που θα συζητηθούν, ποιες είναι οι ταινίες που ίσως έχουν κάποια οσκαρική ιδιαιτερότητα, αν μπορούμε να το πούμε ακόμα σαν προκαταβολικά, και σίγουρα μας δίνουν και ένα στίγμα για το πόσο καλή ή λιγότερο καλή θα είναι αυτή η χρονιά. Μέσα από ένα κείμενο το οποίο θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες, μάλλον από ό,τι γνωρίζω αύριο από το Earth News, έκανα ήδη μια εκαθάριση από τις ταινίες που έχουν ήδη συζητηθεί πριν καλά-καλά τις δει ο κόσμος και πιθανολογούμε το ότι κάπως θα τραβήξουν και την προσοχή τους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κιόλας με κάποιες οι οποίες ξέρουμε ότι φεστιβαλικά θα κάνουν τον πρώτο τους κύκλο τις επόμενες μέρες. Καλή ώρα θα τον Μπουγκόνια του Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο θα κάνει την πρώτη του προβολή στις 28. Νομίζω Αυγούστου στο Φεστιβάλ Βενετίας, ανακοινώθηκε και η ημερομηνία και η χώρη προβολής. Μια ταινία με την Αλυσία Σίλβερστον, την Έμα Στόουν για ακόμα μια φορά.
Έμα Στόουν, μόνιμη συνεργασία αυτή.
Και σε ρόλο συμπαραγωγού. Από ό,τι είχα διαβάσει, μάλιστα, ο Γιώργος Λάνθιμος ήταν αυτός ο οποίος την είχε κινητοποιήσει να αρχίσει να εκμεταλλεύεται και σε ένα ακόμα επίπεδο τον εαυτό της, από τη στιγμή που οι επιλογές της τα τελευταία χρόνια δείχνουν το ότι έχει φύγει από αυτή την νόρμα των εμπορικών ταινιών και το ότι κάλλιστα μέσα από μικρότερες παραγωγές θα μπορούσε να έχει ένα διπλό κέρδος. Πιθανότατα και οικονομικό από τη στιγμή που μπαίνει ως συμπαραγωγός και το πρόσωπό της είναι αυτό το οποίο εκμεταλλεύεται εμπορικά μεταξύ άλλων. Yeah. Πρόκειται λοιπόν για μια ταινία η οποία εμπνέεται από το Save the Green Planet και μάλλον έχει προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περισσότερο πικρό και χιουμοριστικό. Η ιστορία λοιπόν κάποιων συνωμοσιολόγων, να μια λέξη η οποία πάντοτε θα έχει ένα μικρό σαρδάμ σε ένα σημείο της διατύπωσής της, και θα απαγάγουν μια διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας που θεωρούν το ότι είναι εξωγήινη και ότι έχει απότερο σκοπό να καταστρέψει τη γη.
Την ανθρωπότητα, τη γη μάλιστα.
Πιθανολογούμε το ότι αν μη τι άλλο θα είναι μια ταινία η οποία θα αξιοποιήσει αυτό το χαρακτηριστικό πικρό χιούμορ του Γιώργου Λάνθιμου. Στο πιθανό αρνητικό σενάριο θα είναι αυτή η μη προσαρμοστικότητα του δημιουργού με τα κοινά θέλω. Αλλά αυτό ίσως να της δώσει και την ιδιαιτερότητα στο να είναι ένα πολύ μοναδικό προϊόν που θα αξίζει να δούμε.
Πάντως ο Λάνθιμος είναι παραγωγικός, έτσι. Δηλαδή η συχνότητα με την οποία βγάζει ταινίες είναι
έγινε παραγωγικός, γιατί η χώρα μας σου φέρθηκε, πώς να την πω σε αυτή τη λέξη για να μην πω σκατένια, ούψ μου ξέφυγε, είπα σκατένια. Όταν λοιπόν ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ για η ταινία του, ο Κοινόδοντας, του βγήκε πραγματικά το λάδι για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την επόμενη ταινία του και συνειδητοποίησε ότι τελικά αυτή η χώρα δεν μπορεί να σου δώσει, έστω εκείνη την εποχή, τη δυνατότητα να αναπτύξεις τις προσωπικές σου αναζητήσεις. Mm. Και το είδε και πρακτικά και με αυτή την ταινία, γιατί όπως θυμόμαστε πολύ καλά, είχε δημοσιευτεί, δεν του επιτράπηκε να κάνει κάποια γυρίσματα σε συγκεκριμένους χώρους για τους χυψιομεγαλόγους, ο οποίους δεν θα σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν κάνει πάρα πολύ καλά από τη στιγμή που του δίνεται η δυνατότητα να παράξει ταινίες εκτός των ελληνικών συνόρων ή και σε συνεργασία με κάποιους παράγοντες μεμονωμένους. Πολύ καλά κάνει και παράγει ασταμάτητα ταινίες. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελε ο κάθε δημιουργός στον κόσμο να κάνει. Μακάρι να ήταν και ένα διαφορετικής δομής διαβατήριο και για άλλους δημιουργούς η ύπαρξή του. Από τη στιγμή που ακούστηκε δηλαδή, το όνομά του και ταυτίστηκε με την χώρα, θα μπορούσε να είναι υπό διαφορετική κατεύθυνση και ένα διαβατήριο για άλλους δημιουργούς. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον αυτό θα γίνει.
Μάλιστα. Άλλη ταινία που την περιμένουμε.
Πάμε στην Ανεμόνη, στην επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι-Λούις μετά από.
Αχ, πολύ το περιμένω αυτό.
Την ηχηρή του προσπάθεια να αποσυρθεί από το χώρο, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται. Ο γιος του, ο Ρωμάν, κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και αποφασίζει ο ίδιος λοιπόν να του χαρίσει μία ερμηνεία. Θα πούμε ότι και στο παρελθόν ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις είχε χαρίσει ερμηνεία στην ταινία της συζύγου του, τον Μπαλάντα για τον Τζακ και τη Ρόουζα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ελληνική απόδοση του τίτλου. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η ιστορία ενός άντρα που επιστρέφει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας για να βρει τον αδελφό του και θα ανακαλύψει πολύ μεγαλύτερα μυστικά, τα οποία πιθανότατα είτε να τους χωρίσουν είτε να τους φέρουν πιο κοντά. Σαν σκέψη, σαν πραγματική επαφή.
Πού θα τη δούμε αυτή την ταινία, Αλέξανδρε?
Προς τον παρόν αυτή η ταινία αλλάζει ημερομηνίες ασταμάτητα, με δεδομένο το ότι δεν είχε γίνει ακόμα η πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, εκεί θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, και θέλουν να πάρουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις για να την τοποθετήσουν χρονικά στο χάρτη. Mm. Ξέρουμε ότι στην Αμερική θα βγει τον Οκτώβρη, οπότε πιθανολογούμε το ότι και η απόκλησή της εδώ πέρα θα είναι χρονικά από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο, ανάλογα με το πόσο θα έχει οσκαρικές πιθανότητες να διαπρέψει ουσιαστικά σε μεγάλους θεσμούς βραβεύσεων. Αυτή νομίζω ότι είναι η χρονική περίοδος που βγαίνουν ανάλογες ταινίες.
Μάλιστα.
Με τέτοια ζητούμενα. Θα πάμε στο Frankenstein του Guillermo del Toro, ο οποίος ήταν όνειρο ζωής να κάνει τη δική του μεταφορά του Frankenstein. Πρόκειται για μια ταινία η οποία είναι συμπαραγωγής του Netflix και μάλλον το Netflix στοχεύει στο να είναι και το μεγάλο του χαρτί για αυτή τη χρονιά, διότι μετά από το σύντομο φεστιβαλικό της πέρασμα, το οποίο ξεκινάει και αυτό από τον Αύγουστο, προβλέπεται να βγει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στους κινηματογράφους κοντά στον Οκτώβρη-Νοέμβρη και αμέσως μετά να διανεμηθεί κατευθείαν από την πλατφόρμα. Αυτά είναι τα στοιχήματα που παίζει συνήθως η συγκεκριμένη πλατφόρμα, γνωρίζοντας ότι οι ταινίες που έχουν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπερπροβολής, δηλαδή φεστιβάλ, κινηματογράφο, πλατφόρμα, συνήθως έχουν καλύτερα αποτελέσματα αφού ακούγεται ασταμάτητα το όνομά τους και είναι πολύ πιο εύκολο στον εκάστοτε ψηφοφόρο να μην ξεχάσει την ύπαρξη της ταινίας, ιδιαίτερα αν είναι καλή.
Μάλιστα.
Να πάμε και σε Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία
με
τον Άντριου Γκάρφιλντ έχουν να μας χαρίσουν μία ταινία που την περιμένουμε αρκετά, γιατί την υπογραφή του Λούκα Γκουαντανίνο, ακόμα και στις μέτριες ταινίες του, δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε αμεληταία. Είναι ένας Ιταλός δημιουργός και μάλιστα επιλογή της Τίλντα Σουίντον, γιατί ήταν και προσωπικός της φίλος, στο να τον προβάλλει λίγο παραπάνω στην διεθνή κοινότητα με τις πρώτες του ταινίες. Μας είχε χαρίσει το Call Me By Your Name, μια ταινία αλυσμόνητη, αν μπορούμε να πούμε έτσι, με μικρή κομψότητα. Πρόκειται όμως τώρα για ένα ψυχολογικό θρίλερ που θα επιτρέψει στην Τζούλια Ρόμπερτς να έρθει αντιμέτωπη με ένα μυστικό που κρατάει από το παρελθόν της σε μια φάση της ζωής που είναι τελείως διαφορετική. Ας ελπίσουμε το ότι θα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Και επειδή μας αρέσει το ελληνικό χώρο και σε άλλες ταινίες, θα πούμε το ότι τα αδέλφια Σάφντι, τα οποία στο παρελθόν μας έχουν χαρίσει πάλι μικρές ωραίες ανεξάρτητες ταινίες, ο Τζος, ο ένας από τους δύο αδελφούς, θα σκηνοθετήσει τον Τιμωτέ Σαλαμέ, ο οποίος αυτή τη χρονιά...
Ο οποίος δεν είναι, τι να πεις, είναι παντού, είναι στα πολύ πάνω του.
Ναι, ναι. Το μάτι λοιπόν Supreme είναι η ταινία που περιμένουμε να δούμε μέσα στην χρονιά. Αφορά την ιστορία ενός χαοτικού μουσικού που είναι όμως και χαρισματικός και μας δείχνει το πώς αυτή η ανισορροπία μεταξύ της δημιουργικότητας και της αυτοκαταστροφής πολλές φορές είναι αυτό το οποίο δίνει την λάμψη. Και θα πούμε το ότι ο Τιμωτέ τα τελευταία χρόνια έχει μια ροπή προς ταινίες που συνδέονται με την μουσική ή το musical θέαμα. Άρα γιατί όχι, ας είναι και κάτι το οποίο θα περιμένουμε. Για να πάμε γρήγορα, γρήγορα αν προλαβαίνουμε.
Ναι, άλλη μία, Αλέξανδρε μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος εκπομπής, όχι τίποτα άλλο.
Τις κάνω δύο και τις κόβω στη μέση.
Έγινε.
Συνέχεια λοιπόν του Wicked, το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι πολύ αναμενόμενο και θεωρούμε το ότι κάτι θα έχει να μας δώσει. Και φυσικά η Οδύσσια, η οποία προβλέπεται να βγει το καλοκαίρι, άρα ενώ πηγαίνει στο τέλος της
σεζόν. Καλοκαίρι του 26 τώρα.
Καλοκαίρι του 26. Είναι σίγουρα από τις ταινίες που θα περιμένουμε για παραπάνω από έναν λόγο εμείς εδώ στη χώρα. Θα πούμε στο εξωτερικό ότι είναι η μοναδική ταινία η οποία έχει ξεκινήσει προπόλησή της ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και έχουν εξαντληθεί τα πρώτα εισιτήρια για τις προβολές στις αίθουσες IMAX.
Άκου τώρα. Απίστευτο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να σε ακούω για πάντα να μιλάς για κινηματογράφο. Να είσαι καλά.
Παραμένω στη διάθεσή σου. Καλή σου μέρα.
Γεια σου, γεια σου. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Οπό, φτάνει στο τέλος και αυτή η εβδομάδα. Αύριο λοιπόν θα τα πούμε 22 του μηνός, την ίδια ώρα, 3 η ώρα, εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Βούλα Κούλησοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, μη φύγει κανείς, ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. You'll have to scream louder. You'll have to scream louder. I've got no respect for these people in power. They make their decisions from their ivory tower, and I feel the hatred is growing inside, and there's nowhere to run to, 'cause there's nowhere to hide. You'll have to scream louder. I'll have to scream.